Sākam kārtējo Jūrmalas domas attīstības un vidas jautājumu komiteju. Darba kārtība visiem ir priekšā apstiprināta jau. Papildu jautājumu nav, līdz ar to varam pāriet pie pirmā jautājuma par tirgus statusu piešķiršanu. Viktor Lodziņa Balode, turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs vietnieks.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā ir saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību sportiņu iesniegums par sporta statusu piešķiršanu ēkā ir Meža prospektā 36 Jūrmalā. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošiem noteikumiem ir izskatīts iesniegtais iesniegums un tam pievienotie dokumenti. Un, ir konstatēts, ka SIA Sportin ir izpildījis iepriekš minētajos noteikumos noteiktās prasības. Tāpēc aicinu atbalstīt. Tirgus statuša piešķiršana ēkā Meža prospektā 36.
Sportin ir tikai sportu tirgoja?
Nē, tur būs kā tirgus. Viņi ir atjaunojuši Bulduru tirgus paviljonu.
Ā, Bulduru tirgus.
Jā, un tas ir Bulduru tirgus.
Skaidrs. Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Olbas ielā 2 Jūrmalā un adreses piešķiršanu. Vita Zvejnieca, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, atbilstoši kurām paredzēts sadalīt zemes gabalu Olbas ielā 2, nodalot zemes gabalā daļu 2203 kvadrātmetru platībā, un otrs zemes gabalu daļu palika 2004 kvadrātmetru platībā. Priekšlikums atbalstīt šādu lēmumu.
Abi divi paliek ar kaut ko apbūvēt, ja tikai viens?
Vienā ir jau dzīvojumā māja, otrā uz šo brīdi ir palīgi celtnes. Nu, visbrīdākais, protams, ka tur taps ar laiku arī dzīvojumā māja.
Skaidrs. Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Vārpielā 8 adreses piešķiršanu.
Arī šeit ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru tiek nodalīta šeit tā ir neapbūvēta šobrīd zemes gabalu daļa. Otrā zemes gabalu daļā paliek dzīvojumā ēka ar palīgu celtni. Tas atbilst ar mūsu noteikumiem. Lūgums apstiprināt šādu zemes ierīcības projektu.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Pūķielā 86 Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Šis zemes gabals ir apbūvēts, tā robežās atrodas divas dzīvojamās ēkas, un tādēļ varbūt šis te no zemes robeža nav tā visklasiskākā Jūrmalā raksturīgā, taču ņemot vērā jau šo te pārējo kvartālu un ēku izvietojumu, tāda būtu atbalstām, un mums atbalstīt šādu arī zemes ierīcības projektu.
Deputāti, jautājumi? Jautājumi nav, būs balstot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības sadalas apstiprināšanu Baldarājas ielā 18 Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Zemes gabals Baldarājas ielā 18 atrodas Vārnu krogā, un tur ir izstrādāts konkrēti šim zemes gabalam detāla plānojuma grozījuma, atbilstoši kuram tad arī tiek šī zemes gabals sadala veikta.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lai mums atbalstīts. Nākamais par zemes vienību 23. Līnija 1 Jūrmalā, 23. Līnija 1A Jūrmalā apvienošana, adreses likvidēšana un piešķiršana.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu apvienot divus viņam piederošos zemes gabalus, kas atrodas 23. Līnijā, tas ir Lielupē. Ņemot vērā, ka zemes vienība apvienošanai šobrīd vairs nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, ir priekšlikums apvienot šīs te apas zemes vienības.
Jautājumi deputātiem. Jautājumu nav. Lūdzu, balsot par sekoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais par dzīvojamām mājām Juglas ielā 4, Juglas ielā 4K1, Juglas ielā 4K2, Juglas ielā 4K3 un Juglas ielā 4K4 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana.
Ir saņemts posesoru iesniegums ar lūgumu noteikt piesaistāmās platības privatizējumām un daļējām privatizētām dzīvojamām mājām. Šis te priekšlikums, kas jums ir pielikumā, ir arī saskaņots ar posesoru. Tas paredz noteikt gan koplietošanas ceļu, gan zemes gabalu. Viens būtu 597 kvadrātmetri platībā, tas būtu tā kā, nu, atsevišķi piesaistīts, un šīm pārējām ēkām ir piesaistīts kopējais zemes gabals 5932 kvadrātmetri platībā. Tāpat ir arī zemes gabala daļa, ko posesors ir gatavs piesaistīt jau īpašumā esošai Ogres ielai 5A, kur arī īpašnieki arī ir bijusi ilgstoša sarakstē par robežu mājiņu. Nu, tam viņi šobrīd ir piekartuši. Tālākais jau būs viņu
rīksīt. Tas ir pēc jaunā likuma tagad jāsākās šitie.
Jā, un ar ko tas beigsies, mēs īsti nezinām, kā tas jaunais likums līdz galam tiks piemērot, bet nu...
Tikai Juglas iela tagad.
Pašlaik šī Juglas iela, jā.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sekoto lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam Vikinga ielā 3 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Šobrīd ir izstrādāts lokālu plānojums ar mērķi gan precizēt abos rādītājus, gan arī atļauto izmantošanu. Risinājumi šobrīd paredz izveidot divus zemes gabalus, vienā no kuriem ir šis te esošais četrstāvu korpus, kurš tāds arī paliek, un ir zemes gabals numur 2, kurā tad ir plānota arī, kur bija šī te vēsturiskā augstceltne, kur ir plānota tātad dabūva līdz 11 stāviem. Nu, tur tie apjomi ir sadalīti, tuvāk tiem privāti īpašumiem būtu 7 stāvu apbūve, un tādī zonā, kas ir tā kā no starp šīm te esošām apbūvēm attālināta, tad tur būtu plānota 11 stāvu apbūve. Bet tā ir nodošana apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Jā, nu, vai tad visas institūcijas dod savus lietas. Man piedod. Jautājumi ir tādiem. Ja jautājumi nav, tad būs balsot par sekoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu teritoriju starp 13. līniju apbūves teritorijā.
10.
Ah, vēl dubultrīts, jā, piemēram, tiek par lokālu plānām zemes gabalām dubultu prospektā 51 Jūrmalā un jaunu dubultu 14.02 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Šobrīd ir veiktas detalizētas izpētes šai teritorijai. Paši attīstītāji ir arī veikuši tādu arhitektūras konkursu, kur rezultātā ir ieguvuši priekšlikumu, kas ir kā, nu, tas iespējamais sabūs tālākais risinājums, kas ir pievienots lokālu plānojums atvainojos materiāliem. Šajos risinājumos tātad ir detalizēta, nu, iespējamie apbūves izvietošanas, apbūves rādītāji. Plānota šeit tātad jauta tipa apbūve, daļa no apbūves ir kā šis te viesnīcas kompleks un daļā ir dzīvojumās.
Bet jauta būtu 14.02.
Tā ir dabas teritorija, jā, kurā ir tikai labiekārtojums, un tātad, nu, kā atjaunojums ir tas pats paviljons, kas ir jūras krastā, nu, bet arī tas apjoms ir tāds, kāds viņš ir vēsturiski bijis, tur nav nekāda īpaša apjoma paviljonošana.
Jautājumi bez tādiem. Jautājumi nav, tad mums balsot par sekoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tagad pārējiem pie lokālu plānojumu teritorijas starp 13. līniju apbūves teritorijā Bulduru prospektu jūras pusē, Vienības prospektu un Pludmalu Jūrmalu apstiprināšanu.
Šeit būtu reiz skatām praktiski abi lēmumi, gan lēmums par lokālu plānojumu apstiprināšanu, gan arī šie saistošie noteikumi, jo tā kā tas ir lokāla plānojums, tad viņi apstiprina ne tikai ar lēmumu, bet arī pieņem saistošos noteikumus.
Jūs piedāvājat apvienot apstiprināt?
Ap divas kopā skatīt, jā. Tātad šeit teritorijai tika veikta izpēte, gan bioloģiskā, gan putnu, gan bezmugurkalnieku, tika sagatavota priekšlikuma, kas nodota sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika veikti arī precizējumi pēc institūciju atzinumiem. Nu, ceram, ka šie te precizējumi arī ministrijas ieskatā būs tikai precizējumi, jo nekas tur netika pasliktināts vai kaut kādā veidā paplašināts šīs atļautās izmantošanas, vienkārši tika precizēta formulējuma. Pašā publiskās apspriešanas sanāksmē arī iedzīvotājiem nebija iebildumi pret šādiem risinājumiem, un tas galvenais patiesībā, kas parādījās, bija tas, ko mēs zinām arī jau pēc citām aptaujām, ka cilvēks interesē, lai būtu publiski pieejams toaletes un citas labierīcības. Tas ir tas galvenais, kas Jūrmalas iedzīvotājus uztrauc par šādām te kāpu zonām. Bija pat radikālāki priekšlikumi, ka visiem šiem celiņiem ir jābūt tur apmēram tik labi iekārtotajiem, lai visur varētu tikt uz jūru, ja, bet tāds pēc visu izstrādātāju priekšlikumiem šis ir dabai draudzīgs, tādī pašā laikā, tomēr ievērtējot arī visus inženieru komunikāciju nepieciešamības un citas attīstību vajadzīgās lietas.
Savu, kā saka, dabuši piekrišanu visas institūcijas.
Šim te precizētajiem variantam, jā, par to visi atzinumi ir pozitīvi, un mūsuprāt šie te precizēja tiešām ir uzskatām tikai par redakcionāliem. Nu, cerams, ka tā padomās arī ministrija.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par vien jautājumiem kopā 11. un 12. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmumu pieņemt. Nākamais par detālu plānām grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Agnes Birznieku Upižģielā 2 Jūrmalā.
Šim te zemes gabalam jau kādreiz ir bijis izstrādāts detālu plānojums, kura īstenošana ir uzsākta. Tādēļ arī šobrīd ir izstrādājami grozījumi, jo īpašnieki vēlās piemērot šobrīd plānā esošo sabūves rādītājus.
Viņiem tas, ka viņi vairāk var apbūvēt?
Jā, viņi var nedaudz vairāk apbūvēt. Nu, protams, Jūrmalā tā tendence, diemžēl, ir, ka visi cenšas izmantot visus procentus, kas nu vien ir atļauti. Jā, un diemžēl šobrīd daudz to spēc tā, ka no tādī brīdī, kad tā kā darbi jau iet uz pabeigšanu, tad konstatējam, ka ēka ir sanākusi nedaudz vēl lielāka nekā bija pieļauts. Bet nu labi, ka šeit teritorijas plānojums nu, pieļauj viņiem taisīt šos grozījumus, un tad viņi varēs arī līdz galam saskaņot izmaiņu projektu.
Labi, bet tādiem jautājumu. Ja jautājumi nav, tad būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par detālu plānām izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Slokas ielā 69.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums, tur ir divas juridiskās personas, kas vēlās uzsākt detālu plānojumu šim zemes gabalam. Tādā grafiskajā priekšlikumā tur varbūt var rasties sākotnē maldīga doma, ka tas varbūt ir kā lokāla plāns ar zonēm maiņu, bet nē, tur tiek saglabātā jauka centra apbūves teritorija, vienkārši šis te apbūves veidi tiek precizēti pa atsevišķiem zemes gabaliem. Plānots veidot zemes gabals gan daudzdzīvokļu māju apbūvē, gan caurupmāju apbūvē, gan arī nu, tiek saglabāta tā bijusī ražošanas sēku teritorijā, kur vēl tās prasības detālu plānā tiks precizēts. Bet, lai šādu arī tālāk sadalu varētu veikt, ir nepieciešams izveidot transporta infrastruktūras teritoriju, tātad nu, ir nepieciešams šis detālu plāns.
Ok, 69.
Bijušais ATU.
Tad es domāju, ka būtu ļoti dzirdēts labrēs. Jautājumi, ja jautājumi nav, tad Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Nākamais jautājums par vietā plānojam zemes gabalam Jūras ielā 41, 45, Jūrmalā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Šis ir viens no zemes gabaliem pie Jūras ielas, kurā mums ir pieļaujama paaugstinātā apbūve. Ņemot vērā, ka praktiski šis zemes gabals aizņem visu šo te kvartālu, un šobrīd ir izstrādāta detāla plānojuma redakcija saskaņā, ar kuru īpašnieki atbilstoši teritorijas plānojumu piedāvā tādu augstbūvi. Vēsturiskās apbūves vietā tāpat tiek plānot saglabāt šo te vēsturisko viesu namiņu, kurš tiek atjaunots, un bijušā tenisa laukuma vietā arī tiek plānot jauna apbūve, taču tā nav tik augsta kā šajā centrālajā daļā, tā būtu zemā. Šie apbūves vizuālie risinājumi arī ir pievienoti, un tur ir arī arhitektu koncepts, kādēļ tad viņi tādu apbūves risinājumu ir izvēlējušies. Šobrīd ir priekšlikums nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šeit, protams, ņemot vērā vēsturisko kultūras pieminekļu zonu, būtiskākais būs šis te pieminekļu atzinums, taču, cik ir tā no izstrādātāju viedokļi. Jā, viedokļi viņi jau ir konsultējušies, un tam atzinumam, viņuprāt, šobrīd vajadzētu būt pozitīvi. Bet to mēs, protams, redzēsim tad, kad tiešām būs jau šis lēmums par nodošanu apspriešanai, un tad arī būs šīs institūcija viedoklis.
Jautājumi? Nav, bet lūdzu balsot par nodošanu apspriešanai. Kas par? Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņemts. Nākamais par detāla plānojam zemes gabaliem Babīts ielā 1C un Babīts ielā 1D.
Šeit tika izstrādāts detāla plānojam zemes gabaliem pie Priedaiņas stacijas. Šobrīd ir saņemta visi nepieciešamie atzinumi. Ir saskaņots arī ar iesniedzējiem šis te realizācijas līgums saskaņā, ar kuru pirmajā kārtā viņiem ir jāizbūvē šī te plānotā iela, un tikai tad ir realizējama tālākā apbūve. Būtu priekšlikums šādu detālu plānojumu apstiprināt. Ja es vēl varu piebilst tādā īpaši blakus esošo ēku īpašnieki dzīvokļu vēlējās saglabāt tādu taisno izeju uz Priedaiņas staciju, taču izstrādātāji, konsultējoties ar Latvijas dzelzceļu, šādu priekšlikumu tomēr ir noraidījuši, jo tas nav droši šķērsot dzelzceļu, jebkurā vietā tomēr cilvēkiem būtu jāizvēlās tā dzelzceļa šķērsošanas vieta pa pārbrauktu, nevis tā kā viņi šobrīd tur nedaudz nelikumīgi saīsina savu ceļu uz staciju.
Bet dzelzceļš piekrits visam,
ja? Dzelzceļš, jā, tur vairāk bija jautājums par šiem te trokšņa aizsardzībām, vairāk no valsts vidas dienas, bet arī no viņiem šobrīd ir pozitīvs atzīmums.
Jautājumi? Priedājumiekiem nav, ne? Tad balsojam par sagatavoto lēmumu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domes 19. gada 18. aprīļa lēmumā numurs 189 par detālu plānojumu zemes gabalam Otīlijas ielā 1 Jūrmalā apstiprināšanu.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu pagarināt šī detālu plānojuma īstenošanas uzsākšanu. Iesniegums ir saņemts atbilstoši likumam noteiktiem termiņam, tas ir gada laikā pēc tam, kad viņiem bija jāuzsāk, viņiem ir tiesības lūgt pagarināt, un šobrīd ir jau sagatavots būvniecības iecere, bet, kamēr nav šis līguma pagarinājums, mēs nevaram šo ieceru skaņot.
Ir mainījušies īpašnieki?
Nē, nav mainījušies īpašnieki, bet, ņemot vērā visus Covidus un visu, viņi neiesniedza ieceru noteiktajā termiņā.
Skaidrs jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Vienbalstīgi, paldies, pieņemts. Un pēdējais jautājums par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Jā, tātad pirmais konceptuālais lēmums no attīstības un vidas jautājumu komitejas jau bija. Tālāk tātad ir jau sagatavoti detalizēti gan šīs te vietas, gan arī novērtējums. sagatavot šobrīd tātad arī izsoles noteikumi, kas nu, ar juristiem tātad līdz iesniegšanai domē tiks noslīpēti pavisam, bet nu, šobrīd būtu priekšlikums atbalstīt šādu izsoli. Ja?
Tas nozīmē, ka vēl paši noteikumi izsoles
atpūst? Ir, ir izklāt, bet nu, iespējams, ka juristi kaut ko vēl viņos pieslīpēs, visi noteikumi ir jau klāt, bet nu...
Tātad tā, mēs tagad pieņemsim un tad juristi pieslīpēs. Vajadzētu jau otrādi, ne? Viņi ieslīpē un tad mēs pieņemam.
Doma, līdz domas sēdē, to mēs noteikti izdarīsim, jo šeit ir tā, ka, protams, skatot no grāmatvedības viedokļa, viņiem ir viena ierosinājuma šajos noteikumos, īpašuma pārvalda no īpašuma viedokļa ir citi, un tad mākslinieci šobrīd ir salikusi kopā visus, kā no mēs esam pratuši, bet, nu, Es saku, ka juristi vēlreiz viņiem ļoti detalizēti izies cauri.
Mēs domas sēdē apsolēties, to sakām.
Noteikti. Jo sāks vienkārši šobrīd ir atpēc.
Jautājumi deputātiem. Un jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sektoru lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pieņems lēmumus līdz ar to. Visi jautājumi izstīti. Paldies par darbu. Sēdī slēdzot.